Dragi părinți, iubiți credincioși, iată că și duminica aceasta, la fel ca și cea trecută, ne pune înaintea lui Dumnezeu și ne face o radiografie a vieții noastre întregi, a vieții noastre lăuntrice și ne cercetează atitudinea pe care o avem față de Hristos, Mântuitorul nostru, și față de biserică. Dacă duminica trecută, când am auzit vorbindu-se despre lucrătorii cei răi la vie, am văzut că s-a pus problema unei nepăsări totale față de Dumnezeu, nepăsare care a mers până la nesimțire și obrăznicie față de Hristos. Iată că în duminica aceasta se pare că lucrurile se mai îndulcesc puțin, pentru că nu vedem o răzvrătire fățișă a celor chemați la nuntă. Nu-i vedem pe aceștia că îi întorc spatele lui Dumnezeu și se duc fiecare la păcatele pe care le făceau înainte. Nu. Ci aceștia se îndreptățesc pe sine cu nevoile imediate ale acestei vieți. Pun mai presus, prin urmare, aceste nevoi. Când nevoile imediate, când nevoile acestei vieți, repet, imediate, devin absolute, esențialul este alungat afară fără nicio remușcare. Și îi vedem pe cei care erau invitații de cinste ai împăratului. Pentru ei pregătise împăratul acel ospăț, îi vedem că pleacă fiecare, unul la negoțătoria lui, altul la țarina lui, îndeletniciri obișnuite, nimic păcătos aici, dar Mântuitorul folosește expresia aceasta, fără să țină seama. Adică fără să țină cont de faptul că Dumnezeu i-a chemat, că Dumnezeu le-a făcut cinstea să-i cheme la nuntă, la nunta Fiului Său, nici mai mult, nici mai puțin, și să-i cheme cei din tâi. Deci fără să țină seama de aceasta, ne aducem aminte din duminica trecută că pilda s-a terminat cu aceste cuvinte, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii. La fel și aici, n-au vrut să bage în seamă. S-au dus fiecare în treburile lor. E bine, aceasta de fapt trece atitudinea de la obrăznicie la viclenie. Și arată faptul că noi ne ascundem, de fapt, în spatele îndatoririlor de zi cu zi, ca să fugim de responsabilitatea și chiar de riscul, de multe ori, a viețuirii în Hristos. Ne luăm pe noi o haină a îndreptățirii de sine, ca să ascundem, de fapt, goliciunea sufletului nostru, să ascundem, de fapt, faptul că suntem seci, suntem goi pe dinăuntru. Ei bine, nu voi intra în amănunte să explicăm acum, să vedem, să deslușim ce înseamnă țarina, ce înseamnă neguțătoria și așa mai departe, pentru că avem două aspecte sau două problematici, mai bine zis, ridicate una de către pericopa apostolică și a doua de Sfântul Grigorie Dialogul. Acesta din urmă, Sfântul Grigorie Dialogul, spune că ospățul acesta la care au fost chemați, este de fapt biserica din timpul acestei vieți și în special Sfânta Liturghie. Este foarte provocator ceea ce spune Sfântul Grigore și nu văd de ce n-ar avea dreptate, de ce n-ar putea să fie înțeleasă și așa pilda aceasta, pentru că îl vedem pe Hristos venind când deja toți erau adunați la ospăț și dând sentința finală. Prin urmare, acest ospăț premerge judecății finale, judecății de apoi. Vorbim despre împărăția cerurilor, pentru că pilda așa începe, asemănatul sa împărăția cerurilor. Dar nu vorbim despre felul în care se arată împărăția cerurilor, ci mai degrabă vorbim despre două aspecte extrem de importante, esențiale, și anume cum intrăm în împărăția cerurilor și mai ales cum rămânem în împărăția cerurilor. Iarăși spunem că pe bună dreptate Sfântul Grigorie spune că acest ospăț este de fapt Sfânta Liturghie și biserica noastră acum, în timpul vieții, pentru că vedem faptul că această biserică nu este o adunare a unor elitiști, a unor inițiați, ci vedem biserica ca fiind cea care îi adună pe cei aflați în risipire, pentru că i-a trimis pe slujitorii săi Dumnezeu la răspântii, la răspântii de drumuri și la garduri, și a zis, siliți-i pe toți să vină. Și au venit, spune, și buni și răi. Deci, biserica nu numai că îi adună pe cei aflați în risipire, dar nici nu face părtinire. Nu ia doar pe cei curați, pe cei buni, ci ia pe toți, și buni și răi. Și aduce în casa lui Dumnezeu, pentru că asta este biserica. Dar îi aduce de ce? Pentru a-i curăța, pentru a-i sfinți, pentru a-i pregăti pentru această cină, pentru această nuntă a Fiului de Împărat. Ba mai mult, pentru a-i pregăti pe fiecare să devină mireasa lui Hristos. Un astfel de gest, un om dacă l-ar face, un împărat dacă ar face un astfel de gest, câtă recunoștință ar trebui să primească din partea celor care au primit sau cărora li s-a făcut acest gest. Dar dacă acest împărat este împăratul împăraților, este însuși Dumnezeu, câtă cinste, de câtă cinste ne bucurăm noi înaintea Lui, numai la asta dacă ne-am gândi, ne-am schimbat cu totul atitudinea. E bine, deci biserica devine spital duhovnicesc. Este, dacă vreți, un fel de spital de campanie care își întinde cortul la marginile lumii, acolo unde sunt cei marginalizați, la marginea istoriei, mai bine zis. Un astfel de spital ne așteaptă pe fiecare să ne vindecăm. Nu ne cheamă gata vindecați. Dumnezeu însuși se oferă să ne vindece. Și s-ar face o legătură foarte bună, foarte strânsă cu capitolul 1 din prorocia lui Isaia, cel care a fost numit evanghelistul Vechiului Testament, unde spune așa Dumnezeu, Veniți și să ne întrebăm, zice Domnul, și de vor fi păcatele voastre negre ca tăciunele, ca zăpada le voi albi. Și de vor fi păcatele voastre roșii ca boiaua, ca lâna le voi face de curate. Deschideți gura voastră și o voi umple pe ea de bunătăți. Și de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Și de nu mă veți asculta, sabia vă va mânca. Cât de bine se potrivește acest verset. Pentru că pe cei care, neținând cont de chemare, nebăgând seamă, s-au întors cu spatele la cei care i-au chemat la nuntă și s-au dus la neguțătoria sau la țarnii lor, la datorile lor, pe aceea i-a pierdut cu durere mare, după cum am auzit în Evanghelie. Dar cei care au venit de la răspântii, așa cum erau, murdari, nepregătiți, pe aceea Dumnezeu i-a așteptat și i-a pus în mare cinste. Însă, tragedia abia acum începe să-și arate cu adevărat colții și aici se vede și celălalt motiv pentru care am zis că o să ne ocupăm mai mult de partea a doua a pildei, și anume durerea pe care Sfântul Pavel și-o arată înaintea corintenilor, spunându-le că foarte tare a fost întristat de ei și cu lacrimi vine la ei și nu vrea pe nimeni să-l mângâie afară de ei. Cei care m-au întristat, doar aceia mă pot mângâia. Deci, în această durere a apostolului se găsește, dacă suntem atenți, și medicamentul. Noi îl întristăm pe Dumnezeu, tot noi putem să-l împăcăm, dacă ne întoarcem smeriți și cu minți la El, dacă luăm seama la chemarea Lui, nu dacă ne ascundem fiecare după ale noastre. E bine, în pilda noastră îl vedem pe Hristos că intră în încăpere și dintr-o privire îl depistează pe unul care nu avea haină de nuntă și se duce la el și spune: prietene, de ce nu ai haină de nuntă? Și acela a amuțit. E bine, aici stă toată tragedia și toată tensiunea pildei și în felul în care îi se adresează: prietene, și în felul în care acesta amuțește, pentru că nu avea nicio îndreptățire, semn că judecata s-a făcut, semn că nu mai era nevoie de sentință, și în cuvintele care au urmat: legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în focul cel mai din afară. Acolo va fi scrâșnirea dinților, adică regretul, remușcarea, că am fost chemați de Dumnezeu, am fost chemați de un Dumnezeu care s-a oferit să facă totul pentru noi, să se facă tot și toate pentru noi, și noi l-am respins prin autosuficiența noastră. Am putea zice că acel tânăr ar fi putut avea o îndreptățire, că doar fusese chemat de la răspântii, din praf, din praful drumului. De ce mă întreb de ce n-am haină de nuntă? Păi dar nu mai lăsa să mă pregătesc, nu mai anunța din timp, ci m-ai chemat așa cum eram, ba încă m-ai silit să vin. Și atunci tu mă întrebi de ce n-am haină? Ei bine, haina aceasta este, de fapt, iluzia apropierii de Dumnezeu. Noi toți în orice poziție ne-am aflat în biserică, nu mă refer la cei din afara bisericii. Pilda de duminica trecută s-a referit la ei. Acum ne referim la noi, cei care suntem în interiorul bisericii. Și nu vreau să arăt cu degetul Doamne păzește sau să acuz pe cineva, nu. Vreau doar să atrag atenția că toți suntem în acest pericol. Și s-ar putea, Doamne, Dumnezeu să ne ferească de asta, s-ar putea nici măcar să ne dăm seama. Pentru că și dacă suntem niște creștini care suntem în căutare, care încă nu ne-am hotărât să devenim așa cum se spune, nu-mi place expresia, dar o folosesc pentru că știți despre ce vorbim, care vor să devină creștini practicanți. Și aceia sunt în pericolul de a lua pe ei, de a păstra, de fapt, deasupra trupului gol, da? Această haină a autosuficienței, a unui consumism duhovnicesc, să ne mulțumim doar să ne, când ne este bine, să ne mulțumim doar să trecem printr-o biserică sau pe lângă o biserică, să ne facem și nu mereu Sfânta Cruce, să aprindem o lumânare două și să ne întoarcem la treburile noastre, mulțumiți fiind că ne-am făcut datoria. Putem să fim acei creștini care vin la liturghie de fiecare dată, dar care, prin confortul lor, ei folosesc, și zic, știu ce zic, folosesc Sfânta Liturghie ca pe o paranteză decorativă. Ei se fălesc cu faptul că sunt bisericoși, dar a fi bisericos nu înseamnă a fi și credincios. Sunt iarăși, putem să fim iarăși în poziția monahului. Monahului care, sub aparența rasei smereniei, poartă hainele zdrențuite ale mândriei. O smerenie falsă care ne face să credem că avem haină de nuntă. Și ce vom răspunde când ne va fi pusă întrebarea, prietene, de ce n-ai haină de nuntă? Iarăși putem să fim în poziția clericului, care, crezând că știința despre Dumnezeu poate înlocui și trăirea lui, nu cumva să fie pus în pericolul de a fi doar organizatorul ospățului și nu un nuntaș viu. Vedeți? Toți suntem în pericol. Toți suntem chemați astăzi la o atenție sporită, la o smerită cugetare și la o înfățișare onestă în fața lui Dumnezeu. Dar de ce oare nu avea îndreptățire acel tânăr să spună că n-aveam haină de nuntă pentru că m-ai luat pe nepregătite? Din două motive. Unul exterior și celălalt interior. Cel exterior ne arată că era obiceiul la curțile împăraților ca cei care erau chemați la masă să fie spălați, să fie curățați și chiar acelora li se dăruiau haine. Eu dacă nu știu că este un cod vestimentar, nu știam că trebuie să am cravată sau trebuie să am veston ca să intru într-o unitate, să zicem, într-o instituție sau în casa cuiva, este datoria gazdei să-mi pună la dispoziție cravată, haină, ceea ce este nevoie ca să fiu și eu în rând cu ceilalți. Și în felul acesta, el își face cinste sieși. Dar celălalt motiv deja vi l-am spus prin prorocia lui Isaia. Dumnezeu ne cheamă să stăm de vorbă cu El și ne spune: păcatele voastre sunt problema? Ești atât de păcătos încât ești negru ca tăciunele? Eu te voi spăla, ca zăpada te voi face de alb. Sunt păcatele tale atât de adânc întipărite în firea ta, că asta înseamnă păcatele roșii ca boiaua, ca vopseaua aceea care intră în fibra lânei. Eu te voi curăța, ca lâna te voi face de curat. Eu mă voi ocupa de asta, tu doar vino la mine, tu doar fii ascultător, tu fii cu minte, deschide tu gura că mă ocup eu ca să o umplu pe ea de bunătăți. Eu te-am chemat, în răspunderea mea a intrat. Și de aceea acesta a amuțit. Însă am lăsat la urmă cel mai greu cuvânt: prietene. E o nuanță filologică aici pe care ar fi folositor să o aflăm. E bine, în limba greacă, prieten, adevăratul prieten, ce înțelegem noi prin prieten? Prieten bun, prieten drag, cel care mi este lipit de suflet. Pe acela îl numesc filos, vine de la filia, a iubi, de la iubire. Dar aici Mântuitorul nu folosește termenul acesta, folosește eteros, la vocativ etere. Numai în Evanghelia după Matei găsim acest cuvânt folosit de Mântuitorul și în trei locuri, fiecare având aceeași relevanță. L-a spus mai înainte Mântuitorul acelui lucrător la vie care, venind de la ceasul întâi și tocmindu-se cu stăpânul pentru un dinar, ziua de lucru, s-a supărat când a văzut că stăpânul a dat tot un dinar celui care venise în ceasul al 11-lea. Și a zis: dar eu care am dus tot zăduful zilei și am muncit toată ziua, primesc un dinar și ăsta a muncit doar o oră și încă nu cea mai grea și primește la fel? E atunci stăpânul se întoarce către el și îi spune același cuvânt: prietene, nu ți-am făcut nedreptate, nu ne-am tocmit pe un dinar? Sau ochiul tău este rău și vrei să fiu eu nedrept? Eteros acesta nu înseamnă prieten, înseamnă tovarăș, înseamnă companion de drum. A doua oară este folosit aici și a treia oară și ultima dată îl va folosi Hristos în grădina Ghetsimanii, când îl vede pe Iuda venind la el ca să-l vândă cu o sărutare. La fel îl întreabă: prietene, pentru ce ai venit? Dumnezeu răsplătește cu aceeași monedă. Eu am vrut să fii prietenul meu, să fii filos, să fii prietenul meu apropiat. Și tu te comporți ca un tovarăș de drum și acela cu viclenie, cum spune psalmul, că cei care au șezut cu mine la masă împotriva mea s-au semețit, au ridicat piciorul împotriva mea, călcâiul, zice psalmul, au ridicat călcâiul. Și de aceea acest cuvânt nu arată deloc blândețea lui Dumnezeu, ci tristețea lui, mâhnirea lui. Eu te-am vrut prieten și tu cum îmi răsplătești? Ei bine, aceasta ne este chemarea în ziua de astăzi. Chemarea pe care ne-o face biserica de oriunde ne-am afla, în orice margine, în orice răscruce de drum. Și când zic răscruce, zic stare de nehotărâre, stare în care noi încă nu ne-am găsit drumul, suntem la răscruce, în praful necurăției. De acolo Biserica ne cheamă la Sfânta Liturghie și ne pune la dispoziție toate cele necesare pentru a ne curăța. Nu putem oare să venim la biserică pentru că suntem păcătoși, dar ne-a pus stăpânul spovedania la dispoziție. Ne putem curăța. Nu îndrăznim să ne apropiem de Dumnezeu pentru că l-am trădat, dar avem lacrimile care îl pot îmbuna. Doar noi putem mângâia pe cel pe care l-am întristat. Ni se pun la dispoziție Sfintele Taine și noi n-ar trebui să facem ca acest tânăr din pildă și să refuzăm haina curată sau curățirea hainei pe care o avem sau să refuzăm haina cea nouă a pocăinței. Să zicem, mi-este suficient asta, eu sunt bine așa cum sunt, mulțumesc. N-am nevoie de spovedanie, n-am nevoie de Sfânta Slujbă, n-am nevoie de Sfintele Taine, de Sfântul Maslu, n-am nevoie de aghiazmă, n-am nevoie de anafură, n-am nevoie să mă împărtășesc. N-am nevoie să mă unesc cu Dumnezeul meu? Ce nebunie ne poate cuprinde dacă intrăm pe panta aceasta destructivă? Dar noi să luăm calea pocăinței, să recunoaștem, da, Doamne, murdar sunt, pierdut sunt, dar la Tine am venit. N-am căutat la Dumnezeu străin, ci pe Tine Te-am așteptat, pe Tine Te-am dorit și de la Tine aștept vindecare. Primește-mă așa cum sunt și să cântăm așa cum cântă biserica în săptămâna patimilor, cea mai importantă săptămână din tot anul nostru liturgic. Cămara Ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte de nuntă nu am ca să intru în trânsa. Luminează haina sufletului meu și mă mântuiește. Așa să fie cu noi cu toți. Amin.